çalsan hale getireyim, kanda yatan hastane. Ay sağdan öleceğim olup, hey hey hey, sağdan öleceğim olup, bağladım bir kestaneye. Ne çeliysem göstereyim, hayran öldü utanım dedi. Ha ha ha,
مهربانی لشلر ادی تمرالار نش پرثوتا ارام خمید با خوشیدن برای دنبالت ان خدمت ان دا داغلر
Kısmet olmaz gidemeyi uzak yolları, nefis koymaz giderek yolum bağlar hey. Gel meymun bulu bey, ay çıkam çöllere hey. Tuttu zina çapranı, çapranı dağları hey. Gayday gayday oğlanlığın rayından, yetim geldim kamillığın payından. Battı başım çıkayım, bilmen layından o, yada düşerim kıyım, gelini çağlar hey. Battı başım çıkı bey, bilmen layım dolu, yada düşürün kuyum, gelin çağlar hey. Atışan, bilmezlikten her bire işak atışan. Gece galip kalbi lığa yetişene, derd edini böyle dinlemeyi ağlar hey. Ey mağna anlanmak tuğlu yürtedinden, fikre düşer kan yaş akar vezinden. Emme dağları tağirek, tapı vezinlenek, ya Rabbi kılmaz muvahey belen dağlar hey. Yeah. همه دادر تغییره ای تف و دلنو یارب یه قلمم و خیدلن دالر هی
Mahravan illeşler edit emralar neş purthotdat ed mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydıveştiriyar. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız bolsa turkmen@ws.irib.ir. Armağ Allah quwwat edirilishler mahravan dinleyijiler sizin baryngyza gowdan gowyny dileg edip eden hemralyňyzy üçin minnetdarlyk bildirýärsa geljek tanduşyga çelleýän mahravanlary yaradan taňra tapşyrýar. Hoş, taglykda ýaşaň.
İran'na saat 20, Türkmenistan'na 21:30 minut gepleýär gurgen İran İslam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamber Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan şu icadı geçli 3. bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlk bilen haberlerin gıyıfı görünüşü. İran yadrow ulanasyktan artyk hiç ýyl hutdamanlygy kabul etme diýip hatyp zadan aýtmagy. Yadrow ulanasyktan biýana gepleşikleri 7 tapgyrdadyr diýip buralyň aýtmagy. Düşmanlaryň İrana garşy her hile diýen işleri olaryň ýok bolmaklaryna baryp çatjakdyr diýip Sepahyň metbugat wekiliniň aýtmagy. Şeýlede İran bilen Hitaýyň Awganystanda geňişleýän döwletiň gurulmagyny nygtamaklary häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. İranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili İran ýadrow ulanasyktan artyk hiç ýyl hutdamanlygy kabul etmedi. Said Hatipzade paraxatçylyk üçin Normandy diýen halkara konferansiýanyň çarşubasyna Paryja eden taparyna Lomond gazetasy bilen geçiren söhbetdeşliginde İran gepleşikleri geçirmegin devam etmegin barlap duranyr we gepleşikler hökmen yerine ýetjekdir diýdi. Hatipzade Amerika ýadrow ulanasyktan çykan tarapdyr we bir taraplaryň sanksiýalary ýola berip İran milletiniň ejir çekmeklerini we İranyň ykdysadyýatyna milliardlarça dollar ziýanyň ýetmegine sebäp bolanyr we hatda İran bilen sewda etjek öz peýmandaşlaryna jerime denýär diýdi. Hatipzade Amerikalylar sanksiýalardan bir basyş abzaly hökmüne haýyrlanýanlar diýmek bilen Ýewropalylaryň beren wadalarynyň hiç biri amala aşyrylandyýarlar we şeýle wagtda Ýewropalylar İranyň ýadrow ulanasyktaky hutdamanlyklarynyň azalmagyndan alada bildirýänler diýdi. Hatipzade İran ortiýet ýaly Syriýa döwletiniň islegi boýunça bir ýurtda huzurludyr. Onama Syriýa terrorçylaryň jennetini öwürlipdi diýdi. Hatipzade İran bilen Arag'ın Arag'at nasıklarını bir tarihi ilin ve neşe taraflayın Arag'at nasıkları bilip, Afganistan'ın gelecek devleti hem bir yurdun ehli ilatının katnaşmakları ve eradaları esasında hem de tarafları öz içine alayan giyinişleyin devlet bulmalıdır ve gelecekte bir yurt böyle ki daşar yurtların bazılarına evrilmez değerler dedi. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat jogapkary Amerikanyň ýadrow ulanasyktan kanuny bolmadyk derde çykanlygyna hemde Ýewropalylaryň bir ulanasykdaky hutdamanlyklaryna tapylmanlyklaryna işaret etmezden ýadrow ulanasygy dikeltmek üçin geçirilecek bir ýana gepleşikleri ýeti tapgurdadyr diýdi. Josep Borrell şuwunda Uhede Gataryň daşary işler ministri Şeýh Muhammed bin Abdurrahman al-Sani bilen geçiren ortak haber konferansiýasyna bir mesele işaret edip ýadrow ulanasygyň bir ýana gepleşikleri kabul ederli müddetde yanadan başlanacaktır dedi. Yönü onun cikmecikine işaret etmedi. Borrell bu oturuşukta ýadrow ulanasygyň bir ýana gepleşikleriniň 7-nji döwrüniň yanadan başlanmagy üçin ähli tarapların bu ulanasygy öwrülmeklerini zerurdygyny ygtap, Ýewropa Birleşigi ýadrow ulanasygyň bir ýana gepleşikleriniň yanadan başlanmagy ugrunda edýän hyzmatdaşlyklaryny dewam etjekdir diýip tosladı. Bu gepleşiklerin agdalalıklarının birisi Amerika'nın häzirki devletinin Trump'ın devletinin amala aşıran kä sanksiyalarını devam edecektigi hem de Joe Biden'ın Amerika'nın gelecek devletlerinin bu ulanasyktan çıkmayacaktığına kefil geçmezligidir. Islam inqilabynyň pasarlar sepagüýjiniň medbugat wekili düşmanlaryň Irana garşy her-her düşmançylyk işleri diňe olaryň ýogulmaklaryna baryp çatjakdyr diýdi. General Ramazan Şerif Irana'nın yaraqlı güýçleri ýuwurdyň howpsuzlygyny iň ýagşy suratda batyrlyk, gudrat we berk irada bilen üçin etýänler we bu bolsa şehitleriň galalarynyň netijesidir diýdi. General Şerif düşmanyň medialarynyň umumy pikirlerde Awganystanyň soňky özgörüşleri barada tertiň tolkundyr etmekleri diňe Amerikalaryň bir urtdaky ýeňilişlerini we erbet ýagdaýlaryny basyrmak maksady bilen amala aşyrylýanlar diýdi. General Şerif, Sähyonistleriň müň hanjaryň darbasy diýen taýlamalary barada ýola berýän propagandalaryny olaryň jydam güýçlerden we islamy Eýrandan gorkmaklarynyň anyk görnüşi hasaplap, düşmanlar islam inqilaby ýeňişe ýeteni bäri müňlerçe gylyç çekdiler ýöne hiç işi oňarmadylar we diňe Sähyonist rejimiň basylyp alynan ülkelerde düşen dudagynyň we guruşagynyň gün saýyn gysylmagyndan aýry hiç netije ele gören diýerler diýdi. Eýranyň pekindäki elçisi we Hatayň daşary işler ministrliginiň adyýa gullugynyň baş sekretary Awganystanda giňişleýän döwletiň gurulmagyny talap etdiler. Eýranyň pekindäki elçisi Muhammed Keşaberzade we Hatayň daşary işler ministrliginiň adyýa gullugynyň baş sekretary Liu Jinsung duşuşyp Awganystanda giňişleýän döwletiň gurulmagy biýurtda durnukullugyň we parahatçylygyň bir karary bolmagyna barıp çatjakdyr diýdiler. İki tarapy duşuşykda Eýran bilen Hatayň tebitleýän we halkara hyzmatdaşlyklarynyň iň soňky özgörüşleri barada gürrüň edip maslahatlaşdylar. Awganystanda Taliban toparynyň wagtlaýyn döwletiniň başlygy Taliban toparynyň agdalarynyň barlygy bahanasy bilen ýylatyň öýlerine we kompaniýalaryna girmeklige ruhsatlar ýokdur diýdi. Molla Muhammed Hasan Ahund bir buyruk vermekten ayrı yine bir buyruk boyunca ilatın öylerine yerleşen Taliban toparının ağzaları bir mekallardan çıkıp harbi bağdalarda yerleştiler dedi. Taliban'ın resmileri bunun odal hem bir topara ağza harbilerin ilata karşı yakşı boluşu amala aşırmaklarını tapşırıptılar. Yöne geçen son kuvakitlerde Taliban'ın ilata karşı erbet boluşu ileri tutanlığı var da kâh haberler yayraptı. Pakistan devleti Amerikanın Taliban toparını harbi taydan gollamak baradaki Islamabada karşı araatan ayıplamalarını reddetti. Amerikanın Sena Meclisinin 22 Respublikan vekilinin Talibani ve bir topardan hemayet etyen daşarı yuvurtları sanksiya salmak barada beren hödürüne Pakistan'ın adını koşmakları Pakistan'ın daşarı işleri ministerliğinin gayta ul vermekine barıp çattı. Asem Eftihar, Amerikalı Respublikan vekillerin biberen hödürlerine gayta ul verip, Pakistan'ın adını bilise salmak Amerikalı vekillerin esassız edeni işidir ve Afganistan'ın meselesi hakta her hiyel zor esasında bolan boluş neticesiz bolcaktır dedi. Pakistan'ın içeri işleri ministeri Şeyh Reşit Ahmet hem Amerika'nın Sena Meclisi'nin Respublikan vekillerinin bu ayıplamalarını reddedip, Islamabad Taliban'ın hiç yeli harbi hemayet eden değerler ve Islamabad, Afganistan'ın hovupsuzluğun ve parakatçılığın bir karar bulmak için halkalı köpçülüğün Taliban toparı bilen onun hizmattaşlık etmeklerini talep ediyenler dedi. Yine bir haber esasında Islamabad Awganystany Pakistan Hytaý iqtisady koridoryny goşmak üçin Taliban bilen gepleşip geçirýär. Eri dinleyijiler şu haber bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy fiýnleşdirýär.
Islamabad, Awganystany, Pakistan, Hytaý iqtisady koridoryna goşmak üçin Taliban bilen gepleşip geçirýär. Pakistanyň Awganystandaky elçisi Mansur Ahmedhan sepdara gatnaşyklaryny Pakistan resmileri bilen Taliban liderleriniň arasyndaky gepleşikler nukudy hökmünde bildi. Pakistanyň elçisi Ahmedhan Pakistan Hytaý iqtisady koridoryny taslamasynyň Awganystan bilen Pakistanyň we Gunorta Aziýa bilen Merkezi Aziýanyň arasynda energiýa geçirmek üçin peýdary boljakdygyny aýtdy. Pakistanly diplomat şeýlede howpsuzlyk we iqtisady ösüş barady muhim meselelerini Taliban, Pakistan, Orsiýet we Hytaýyň resmileriniň arasyndaky gepleşikleriniň gün tertibinde bolanlygyny aýtdy. Pakistan Hytaý iqtisady koridory häzirki wagtda Pakistanyň alyp barylýan Lüp korulsuk taslamalarının toplumudur. Bu iqtisadi meylnama göre hazırki zaman transport olgumlarını kurmak, elektrik stansiyalarını açmak ve yürütü iqtisadi zorluklarını dürütmek arkali Pakistan'ın düyüp oluşukları tazelenir. Pakistan'ın Afganistan'ı septin iqtisadi meylnamalarına şolsanna, Xitay-Pakistan iqtisadi koridoruna çekmek baridek tagallaları, Islamabad'ın Afganistan'daki siyasi ve iqtisadi tesirlerini giyiniltmek siyasatlarının devamıdır. Amerika yurduna bağlı olmağını ayırmak için ve Amerika'nın basışını azaltmak için Xitay bilen strategik hılmattaşlığa ve harakatnışa adım atyan Pakistan, Afganistan'ı Islamabad bilen bilelikdeki taslamalara koşmağa sinanşiyar. Pakistan'ın Afganistan'ı sebitleyin iqtisadi taslamalara çekmek meylnaması elbette Taliban tarafından hem karşı alınıp mahullananır. Taliban'ın metbuğat sekretari Zabihullah Mujahid yakinna Afganistan'ın Xitay-Pakistan iqtisadi koridoruna birikmek bilen mühim iqtisadi ve tevda maksatlarına yetip bilecektiğini ilan etti. 15. Avgustun meri Afganistan'ın hakimiyeti ele geçiren Taliban hazırki vaqtda beyleki yurtlar esasan Günbatar hükümetleri tarafından ıgrar edilmezlik meselesine duçar olup duranlar. Şonun üçün Taliban hükümeti Sevt'teki iqtisadi xizmattaşlığa ve bu orda strategik xizmattaşlığa kafa aşaq her bir teklifi mahullayar ve bu teklifleri topara bir portot hükümünü veriyanır. Her halde Pakistan umumi serhetlerinin haupsızlığını üpçün etmek bilen bir xatarda Afganistan'daki Taliban toparının hükümeti bilen xizmattaşlığı çünleştirmek ve giyiniltmek arkalı bir yurtdaki siyasi ve iqtisadi tesirini arttırmağı sinanşiyar ve sebittir halkarı güçler bilen hem katnaşıklarına bu pozisiyadan peydalanyanır.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarları devam etyen. Amerika'da dine geçen sonki 24 saatin boyunna azından 2543 adamın korona kesedilinden ölmökleri bilen bir yurtdaki koronadan ölülerin sani 695.092 adama yetti. Bir yurtdaşı mahalle çeliği 43.351.460 adam COVID-19 virusuna duçar bolanırlar. Türkiye'de koronavirüsüne duçar bolyarlardır. Bu keselen ölyarların sanı artıp duranlar. Bir yurttaş mahalleçeli 7.124.966 adam koronavirüsüne duçar bolup bir sanının 63.838 adam özcalarını ellen verenler. Hindistan'da hem koronavirüsüne duçar bolyarların sanı artıp 33.739.980 adam ayetti. Bu bir sanının 448.062 adam ölenler. Indoneziyanın Sağlık Qoruyuş Ministerliğinin metbuğat vekili hem koronan ar bir adlı tədi hilenin hopu barada duyduruş verdi. Kamboziyada hem hoplu qızıl sebitlərdə yaşayan ilatın cəhalları imit maddaların ağırlığı babadlı hopu düşüb duranlar. Avstraliyan devleti bir yurtta korona keselini kontrol etmek için qiyin çəkliklere amal aşırıb duranlar ve medyalarda yayran videolar bir yurtun polisiya gücünün afisayarlarının Avstraliyan yaşayıcılarına karşı qahar qadablı boluş iler tutuyanlıklarını görkü ediyanlar. Yine bir haber boyunca Xalqara Tağlı Qoruyuş Qurama sentyabr ayının sonuna çeliydiğine 14 Afrikalı yurt öz rayiyatlarının 10 götürümüne korona atancımını sancanırlar ve Afrikalı yurtların boydan maşınla yaşayan köpçülüğün dine 4 götürümü korona atancımını sancanırlar ve şeyli halla Avrupa Birleşiğine yaşayan rayiyatların 60 götürümü 2 doz tancım sancanırlar deyip ıgılan edenler. Bahreyli Şayların başlığı Sahyuniyet rejiminin daşarı işler ministerinin menama eden taparına gayta ul verip Sahyuniyet rejimi bilen arağatın ışıkları yıkadalaştırmak Bahreyn rejiminin bir yurdun ilatına karşı siyasi itibuşu hükmündedir dedi. Şeyh İsa Qasem Şuhun Ya eğer Lapid'in menama eden taparına gayta ul verip Sahyuniyet rejimi bilen arağatın ışıkları yıkadalaştırmak diyen elhenç dönüklük Bahreyn rejiminin haybat atma, tutsak etme, avara etmek, batkılamak ve hak hukukları depelemek bilen hemra bulan Bahreyn ilatına karşı siyasi sevişidir dedi. Amerikanın daşarı işler ministerliğinin metbuğat vekili Washington devletinin Başar Esed'in yol basılığın nəki Siriya devleti bilen diplomatik arağıtmaşıqlarını yokarlandırmağa hiç il programması yoktur, dedi. Reuters'ın veren xabarına veren Ned Price şeyledi, Washington beylik yuvartları dedi, Meşk devleti bilen arağıtmaşıqlarını qadalaştırmaqdan saklanmağa çağırıyanır, dedi. Dünyanın köp yuvartlarının Siriya devleti bilen qatnaşıqlarını qadalaştırıp duran mahali Amerika heneydem ödünün düşmançılıklı pozisiyatına ayak deyirap duranır. Bunun ön Aqtamın metbuğat vekili Jennifer Saki xabar konferansiyada Siriya bilen İordaniyanın arasında uçuşların qaytadan başlanmağını qarşalıbdi. Emen əçat ağıt son ol sözündən deyənib Washington'un bir meselanı bağırlayanlığına itdi. İordaniya bilen Siriyanın arasındaki uçuşlar 2012 yıldan beri yatırılıbdı. Siriyanın dart kalılığı Amerika, Suudi Arabistan ve yararlar tarafından kullanılan terörçü toparların 2011 yılda yeniden hücum etmekleri bilen başlandı. Fransiya devleti, Fransiya balıkçı kayıkların giyirmeklerinin evini almakta İngiliz'in alıp baran işler bilen karşılaşma için alternatif çarelere teret yenliğine itti. Reuters'ın veren haberine göre İngiliz ve Jersey adası öz hekimiyet asındaki sularda işleme için ihtiyarlandırılan oğullarca Fransiyalı balıkçı gemini petiklenen son Fransiya devleti iki heptenin için ahtamallayın ağır alış çareleri barada tutum tutar. Paris, London'ı Brexit'ten sonku devirde balık tutma hukuku bilen siyasi oyun oynamakta ayıplayar ve Avrupa Birleşiklerinin beydeki yuvartlarını İngiliz'in tiyade tevdağı atlaşıklarına bir pervayı karamağına karşı Paris siyali Mengdeş Pazesi yani iler sürmeklüge çağırdı. Yeni bir haber bilen xidmatınızda. Ortiyatın prezidenti bir yuvartın göğaşı energiyası bölümünde dünyanın ahli yuvartlarına neçe yıl ögdediğini aitti. Fars xabarlar qulluğunun beran xabarına göre Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin dün bir yurdun Kosmosa tanağat bölümünün coğabkarları bilen duşuşanına Ortiyat Kosmosa yadro energiya texnologiyalarını östürmekte bəhdəşlərindən 6-7 yıl öngdödür, dedi. Ortiyatın prezidenti bunun qovu üstünlüklüğünü ve hava genişliğine üstünlüklü ilmi gözlükler qollamalıdığını aytdı. Putin'in aytmağına göre göğaşı tanağatını östürmek ve uçuşların tanını köpörtmek için yer üstü deyip kuruluşukları berkitmek zerurdur. Eri dinleyiciler, Türkmen Radiyası'nın 3. bölüm haberleri eşitini Türkmenistan vaxtı bilen taqat 22-30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen xidmatınızda bolarım.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemraler, arman Allah kuwat gejeňiz haýyrly, sapaly bolsun. Mahran hemraler, ene wasa bernamanyň dowamyny dysta Qur'an magarif diýen gepleşeýi dinläp bilersiňiz. Oňa ýüzünden ýürek joşgun diýen gepleşeýi eşdirer. Ondan soňra öý we maşgala diýen gepleşmeniň gurulmagynda bolar. Hemralaryňyz dowamly bolsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzammil. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه Kur'an Mağarifi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hemde bağışanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk edeyiz radiyo dinleyiciler. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dil Radiyatı'ndan Kur'an Mağarifi diyen gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, Qur'an Mağarifi diýen gepleşigiň bu hep tekzanyna Qur'an Kerimiň Mübarek Qaf suresiniň 16-njy aýatynyň başyndan 22-nji aýatynyň soňuna çelli aýatlaryň talawaty, terjimesi we tefsiri bilen siziň hyzmatyňyzda bolmakçy. Siziň baryňyzy hemralyga çagyrýarys. Allahu ya Qadirli ýyldaşlar, gepleşigiň deslawynda geliň bilelikde Qur'an Kerimiň mübarek Qaf suresiniň 16-njy aýatynyň talawatyny dinleýli.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
Bu ayetin tercümesi şeyle. Doğrudan da biz insanı yarattık ve nefsinin her neme vasvasa etyen zatını bilyendiriz. Ve biz onu bu kurduğunun damarından hem yakıraktırız. Qadirli ýyldaşlar. Geçen gepleşiklerde hem aýdyşymy diýeli Qaf suresiniň aýatlarynyň esasy kıyamat hakdadyr. Bu aýat Allah'ın Adam oğlunun işleri hakdaki ilmi varada şeyle permayiş etýär. Perwerdigar Adam oğlunun halygydyr ve ol onun bütün işlerinden ve hal yağdayından hem habarlıdır. Perwerdigar dine insanın yerine yetirýän işlerinden däle isem onun pikirine ve hıyalına bolan oy pikirlerden hem habarlıdır. Emma Allah Teala öz lütf keremi bilen adamları değillerine bolan vasvasalar ve ervet pikirler üçin cezalandırmayar isem her haçan insan günah işlere baş koşsa ona ceza verecektir. Adamın yaşayışı, qani, yürekten onun bütün enna mağdarlarını yetiriyen şadamarlara bağlıdır. Ve elbette perverdigar hatta şadamardan hem insana yakıraktır. Sebabı insanın yaşayışı Allah'ın erkinlidir. Ve yürektir damarlar ilahi iradani durmuşa geçirmek için bir afzallır.
Ya nuru ya kuddu,
ya nuru ya kuddu,
ya nuru ya kuddu,
ya nuru ya kuddu,
ya nuru ya kuddu,
ya nuru ya kuddu,
ya nuru ya kuddu,
ya nuru.
Hormatly hemralar, bu ayetin bizi öğretiyen tapaqları şulardan ibaret. Birinciden, Allah'ın ilim ve kudreti çeksizdir ve ol ilmidam adamın yağdayından kamil suratte ägedir. Allah'ın insanın hal yağdayından xabarlı bolmağı yayban ve dikkatli şekillidir. Şol sebeple hem perverdigar bizin içki niyetlerimizden ve pikirlerimizden xabarsız mıqanlayıp o yetmekimiz batıl kumanır. İkinciden, eğer de biz öz nefsimize xabardar bolmasaq, ol dürlü şiyolar boyunca bizi ervet ve yaramaz işleri taraf içeriyandır ve bu işi bizi griptar bolyanca qaytalap duryandır.
Ya Habib, Ya Habib man, Ya Habib,
Ya Habib,
Ya Habib, Ya Habib, Ya Habib man.
Hormatly hemralar, indi bolsa gelin bilelikde Qur'an Kerimin mübarek Qaf suresining 17-nji we 18-nji ayetlarining talawatyny dinleýin.
İz yetelaqqal mutalaqqiyan anil yemin we anil şimal qa'id. Ma yelfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
Bu ayetlerin tercümesi şeýle. Sağ we Solo iki perişte bizim amallarımızı yazığa geçirip almak uğurda oturan damalları insan hiç bir söz aytyan derler velin meger onun yanına tayyar bolan qorokçu perişte var bolsun. Hormatly hemralar, geçen ayatda Allah Tağalanın insanın pikirindäki we zeýninäki gumanlarından habarlydy hakda görrüň boldy. Endi bu ayatlar insanın bütün işleriniň bitirilýändigine işare edip şeýle permaýyş etýär. Perwerdigar her bir insan üçin ilmidam onun hal ýagdaýyna habardar bolar ýaly iki perişde karar berendir. Ol perişteler insanın yaxşı ve ervet işlerinin hemmesini yazyandırlar ve olordan hiç fırdat yaşrin alyan derler. İnsanların köpsi sözlemekliği öz amallarından hataplayan derler ve onu onçokli ähmiyet vermeyarlar. Emma sözlemeğin özü insanın içer maşgalı ve köpçilikli arağatnaşıklarına muhim orundan paylıdır. Şol sebeple perwerdigar sözlemekligi juda suratda zikr edip şeýle permaýyş etýär. Agyzdan çykýan her bir sözi ol iki perişde ýazyp ýazga geçirýändirler. Hormatly hemralar, bu ayetlerin bizi öğretýän sapaqlary şulardan ibaret. Birinciden, perwerdigar, insanın durkunly bolan şeýlede äşkär bolan zatlardan äge bolsa-da, emma her iş üçin esbap we wesile karar berendir. Şol sebäpli hem iki periştäni insanın amallaryny ýazga geçirmek ugurda borçlydandyr. İkinciden, periştelerin bar bolmagyna imanly bolmak qayva we yaşrin zatlara imanly bolmagyň görnüşlerindendir we hudaýa bolan imanyň ýanyna yerleşendir. Üçüncüden, insan diňe öz çykyşlary we amallar hakda däl eýsem, öz sözler hakda hem jogapkärdir we insanyň ýüze çykýan her bir zat hata alınjakdyr.
ليس لي سواك يا
Hormatly hemralar, indi bolsa geliň bilelikde Qur'an Kerimiň mübarek Qaf suresiniň 19-njy aýatynyň başyndan 22-nji aýatynyň soňuna çeli aýatlaryň talawatyny dinleýli.
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
Bu ayetlerin tercümesi şeyle. Ölüm ve huştan gitmeklik doğrudan ne gelip yetecektir ve antana aitçaktırlar. Bir ilmadam ondan kaçyan zadındır ve kıyamatın suri Yedi şol tüytüü çalınacaktır. Bi azap vadatının durmuşa geçecek günüdür. Ve her kimse kıyamet sahnesine gelse onu iteriyen bir zat ve ona şayat bir zat onun bilen bolacaktır. Ona aydılacaktır. Doğrudan hem bugünden gıflatta bulupdun. Onu senin gıflat örtgüyünü kenara savduk. Ve bugün senin gözün tizrek bolundur. Hormatly hemralar, ölüm ýagdaýyna antany ajaýyp bir gaýgy we gorky gurşap alýar. Antanlaryň bar diýen ýaly ölümden gaçýandyrlar we hatda oňa oýlanmaklygy hem taýin bolýandylar. Eger olar ölme pikir etjek bolsalar hem özgeleriň ölümlerini oýlanýandyrlar. Emma Qur'an şeýle permaýyş etýär. Ölüm hakdyr we hemmeleri gurşap alýandyr. Inni tayyar bolsalardı ya bolmasalardı. Elbet, ölüm yoğulmağın manasını dəllirde isem, bir dünyadan yeni bir dünya geçmekliktir. Ve tebiği suratı hem qiyinçilik, basış ve qom qarnıştır dostlarından ayrı düşmek bilen hemra bolyandır. Doğuluş yağdaydı hem şehilidir. Doğut suratından dünyavi yaşayışa aralaşmaq, doğduğun Güýbüginiň kesilmegi we onuň aglamagy bilen bile bolýandyr. Doğuluş zamanında enäniň garnyndan çykyp ýer ýüzüne gadam goýandyr. Ölüm zamanyny hem biz ýene-de ýeriň garnyna ewrilýändir. We her haçan Perwerdigär irade etse, ýeriň garnyndan daşar çykyp ýene-de ýer ýüzüne gadam goýjakdyr. Emma bu gezek Biz geçmişde yeryüzünde baş koşan işlerimiz hakkında cevap vermelidir. Dünyada bolşiyali kıyamatta hem iki perişte bizim ilahi divanına hazır olmamız için biz bilen hemra olacaktırlar. Ve onlar bizim dünyadaki işlerimiz hakkında şayatlık verecektirler. Şol zamanla insan kıyamatta onun yerini yetiren işlerinin neçenini onun yağdayını təsirlidigine emma şonnan qapıl bolonluğunu göz getirecektir.
Ya Rahman Rahim
Hormatly hemralar, bu ayetlerin bize öğretýän sapaklary şulardan ibaret. Birinciden, ölümden kaçmak insanın tebiği hafiyetidir. İkinciden, ölümün başça aşkılığı bütün insanlara vardır. Ölümden bolan korku ve stres bir hildir velin insanlar öz adeti yağdaylarından çıkıp onların başlar çaşyandır. Üçüncüden, ahiretten kapıl bulmak insanı avanyan xauptır ve onun heddeni aşa, dünya ve onun cilgularına şoltanla baştaşıdır perdentlerine yürek bağlamaklarına sebep bolyandır. Dördüncüden, dünya ve onun cilvoları insanın gözlerinin önünü bolup onun hakkı vermeğinin önünü alayan örtgeyalıdır. Şol sebeple, kapıl insanın çün görücülüğü yoktur. Ama kıyamatta örtgülerin kırağa gitmek bilen ol hüşkar ve tiz görüşlü olup da tədi hakikatlar ona aşkar olacaktır. Qadirli radio dinleyiciler, siz Qur'an mağarifi diyen gepleşigi dinlediniz, hemra bolunuz üçin baryňyza minnetdar, Allah yarınız bolsun, sağlıkta yaşa.
Yürek coşkunu.
Bakıya düşün. Mert gerektir merdan işi bitirsin, ahiret üyüne bakiyat üçün, ihlas ilen halka hayrın yetirsin, Allah kabul etsin salihat üçün. Baylarda birim yok, sahilarda mal, men galim ortada bazı şes ehval, niyetim halistir Allah'a akbal, başladım mescidi sacidat üçün. Işk edip işledim 60 yaşımda. Tafar tapmaz galım ağır işimde. Allah'dan diledim ihlas başımda. Almadım hiç kömek hasenat için. Allah istemese bir fikir gelmez. İrade etmese çöp başı kalmaz. Hak deyip yüreğinin gül yüzü solmaz. Allah tufiğidir sadıkat için. Allah'dan dilegim halis imandır. Rüya geldi onun günü veyrandır. Sırdış bilen edeni işim peymandır. Saldım bir mescidi kanı tat için. Namaz okuymağa, vudu kılmağa, dua edip eli Kur'an almağa, ahir dua bizi yada salmağa, şeriat yoludur hafızat için. Anı tuvuk demin hesabı vardır. Acıl yaka tutur şitabı vardır. Her ne emel etsen kitabı vardır. Günahı kefara taş at. Thank you.
öy ve maşgala.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yaradani atlamak velen salam aytyars öy va mashqala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Halo halınız yaxşıdır da inşallah. Bu gepleşigin adından barinizde can, sağlık va baş yokorluk dilek etyars. Qadirli dinleyiciler, edi temralar, öz bülşiniz yali dinin sütüne namazdır. Namazın ähemmiyeti diysen köptür. Ve mesela ulular, xas dikkat durmalı ve perzentlerine hem bu uğurda hükmen evre düş vermeli. Demek namaz okuymaklığı, namazın ähemmiyetini ve namazın yaşayışta aldırgan tathirlerini çağalara evretmeli. Bıfan yepleşigimizde şu uğurda gurgun etmekçi. Ezi semralar, mahravan dinleyiciler. Beş vaxt namaz adamın ruhuna Allah tağalağa bağlan şıklet yer ve insanın ilmi dama perverdegarın huzuruna dığniyatlara veriyar. Her kim namaz velen tanış olsa onun ruhu kalkınıp yüreği hudayın nurundan yahtılancaktır. Şol sebeple çağalarımızı namaz okuymaklığa şavuklandırmalı ve namazın insan yaşayışını kaldırıyan tesirlerini onlara anlatmalı. Qadirli hemralar, doğrudan namaz qutor nuqsuz bir mağnavi çeşmedir. Hazırki dünyada adam oğluna avanıp duran adalatsızlık ve qişarnıqların qarşısında namaz güyüşlü bir qalqandır. En atalar, çağalar ne durlu pısatlardan ve qişarnıqlı uğur yollardan alıp qalacak bolsalar, her zattan odol oların dillerine, mağnaviyetlerine xas ve namazlarına üns vermeldirler. Emma hormatly hemralar, İslam dini degerliklerin ve yaxşılıkların dinidir. Bu asmanlık dinine buyurulan farizaların hemmesi bendeligi sübut etmekten daşgari, insanların iki dünya bahtiyarlıktan payil olmak üçün buyurulandır. Şol farizaların biri hem aydışma ziyale namazdır. Qadirli hemralar, ediz dinleyiciler her bir enata perdendinin doğru yollu olup baxtiyar gelecekten payil olmağını talep etken olsa, şol çağalıqda namazın sapaqlarını ve dep desturlarını perdendilerini evretmeli. Kur'an ve namaz velen ululun çağı haq yollun daşlaşmaz ve qişarnığa çekilmez. Elbette mahravan dinleyiciler, namaz okuyumuzda, Kur'an okuyumuzda ıhlas bilen okuyumuzu unutmayın. Sebebi ıhlas bilen okuyulan namaz ve Kur'an insanına güzel tesirler kaldırıyandır. Hakikati okuyan namazımız ve Kur'anımız bizim kılık hasiyetimizi öz tesirini görmelidir. Onu bir mühim hükmen çağalarımıza evredeyelim. Qadirli dinleyiciler, bizim namaz okuymaqdan maqsadımız näme bolup durýar? Dogrudur. Allah Tağalaga ýaqinlaşmak, beýik Tangry bilen görleşmek, ruhy we jismi aramlygy duýmak we şu hilli zatlar. Namazda aýtýan sözlerimizde ýaşaýyşymyzda amal etmeli. Ýaxşy insan boljak bolup talaş etmeli. Bu zatlar diýseň ähemmiýetli. Onuň üçin çağalarymyzy hem namaz öwredýämizde bu zatlary olara düşündireýin. Beýik peýgamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şeýle aýdypdyrlar. Namaz men gözümiň nurudyr. Qadirli dinleyiciler, arma warin Allah Taala barymyza kuwat bersin bu pursatda dinleýän hormatly ruhany ýaşanjymyz Haji Abdulljabbar ahun mirabyň berjek gurrunlaryny.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil